Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja struje i vode. Zbog najave izuzetno niske spoljne temperature, Energetika DO obaveštava svoje korisnike da će danas i u narednim danima vršiti celodnevnu isporuku toplotne energije. Sledi blok vesti iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Povodom nastavka školske godine, tokom vikenda, posebna pažnja je posvećena čišćenju prilazima škola, ali usred niske temperature i padavina tokom noći, došlo je do ponovog stvaranja poledice. Kako se ne bi ugrozilo kretanje đaka i ostalih pešaka, i juče su zaposleni u javno-komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac nastavili sa čišćenjem trotoara, stepeništa, mostova i svih prioritetnih površina. Da bi se pacijentima i zaposlenima olakšao pristup u bolničkom krugu, deo ekipa zimske službe angažovan je na uklanjanju snega i posipanju agregata na prilazu i stazama oko i unutar kliničkog centra Kragujevac. Javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac svakog četvrtka u mesecu nastavlja sa preuzimanjem i otkupom električnog i elektronskog otpada od fizičkih i pravnih lica po jedinstvenoj ceni od 10 dinara po kilogramu. Preuzimaju se veći i veliki kućni aparati, frižideri, zamrzivači, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, bojleri, TV aparati, računari i sl., dok se mali kućni aparati ne otkupljuju. Vaše prijave možete uputiti korisničkom centru svakog radnog dana od 7 do 17 sati na brojeve telefona 034 501 180, 034 501 181 i 060 234 1050.